ინტერვიუ პირად საკითხებზე ნატა ნიჟარაძესთან.
გამარჯობა, მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია, ეს არის გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე. მე ვარ ნატა ნიჟარაძე, მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი სტუმარი, ბატონი ნიკოლოზ რურუა. ნიკა, ეს ფრჩხილებში წერია ინტერნეტში, რომ შეხვალ და დაგუგლავ, როგორ ჩვენ ამოვთხოვნით და ამოვარდება ეს ინფორმაცია. ნიკოლოზ რურუა 17 მარტს დაიბადა 1968 წლის თბილისში, პროფესიის იურისტი, პოლიტიკოსი, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი 2008 წლის 10 ოქტომბრიდან 2012 წლის 25 ოქტომბრამდე. და იყო საქართველოს მე-6 და მე-7 მოწვევის პარლამენტის წევრი. გამარჯობათ.
სალამი.
აი ეს გრძელი შესავალი გავაკეთე. როგორ ახართ?
არა, მიჩის, თქვენ როგორ გიგით?
დიდი მადლობა. მე არაჩვეულებრივი ენერგიულად როგორც ყოველთვის. თან თქვენი მოწვევის მიზეზი იყო საუბარი თქვენთან, რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა, როგორ გრძელდება ცხოვრება რაღაცა თანამდებობის შემდეგ, იმიტომ რომ როგორ თანამდებობა ძალიან ცვლის ადამიანებს.
გააჩნიეს და გააჩნია თანამდებობას.
და მე ამ თანამდებობის დაკარგვის შემდეგ ცხოვრებაც იცვლება ხოლმე და რაღაცა არიან ადამიანები, რომლებმაც არ იციან რა გააკეთონ. აი ამბობენ, რომ ადრეულ ასაკში თანამდებობა ძალიან კრიტიკულია, ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ მე რაღაცებს იწვევს და ასე შემდეგ. მოკლედ გატეხილი ცხოვრება, ბევრი ქსვენია რაღაცები, ისტორიები. თქვენ ამ გადაცემას ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ოჯახზე. ანუ ჩვენს წინაპრებზე, ისტორიებზე, რომელიც ჩვენს ცხოვრებას მოსდევს, ნაკლებად საუბრობთ პროფესიაზე, ეხა რას ვაკეთებთ და ასე შემდეგ, თუმცა თქვენ შემთხვევაში გამომდინარე, რომ თანამდებობის პირი აღარ ახართ, შეგვიძლია ვისაუბროთ.
არ გეთანხმებით ერთ რაღაცაში პირდაპირ დავიწყოთ ესე. ჯერ ერთი ძალიან მეწოდება ეს ხალხი, ვისაც თანამდებობა ცვლის.
და
ასეთად თემთავს.
თუმცა დამეწმუნეთ, რომ ანუ დამეთანხმეთ, რომ ესე ხდება.
კი, საუბედუროთ ესე ხდება.
სამწუხაროდ უფრო ხშირად ვიდრე
სამწუხაროდ ესე ხდება, საბედნიეროდ ასეთად ჩემთავს არ მივიჩნევ.
მაქვს
ამის ბევრი მიზეზი. და რაც შეეხება თანამდებობის გადადგომას, ამასაც გადადგომას თუ დაკარგვას თუ როგორც თქვით, ამასაც რაღაცნაირად მაინდამაინც ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ თავარი თანამდებობა სახელმწიფოში არის მოქალაქის თანამდებობა და ეს თანამდებობა ისევ მიჭირავს მეც და თქვენც. დამიჯერეთ, ეს თანამდებობა არასოდეს სანამ სიცოცხლე გრძელდება არ თავდება და ბევრად მნიშვნელოვანია ვიდრე ნებისმიერი კონკრეტული პოლიტიკური პოზიცია თუ კაბინეტი. ამიტომ თავარ თანამდებობაზე ესე ვრჩებით. კონტენტ ერთად
ბატონი ბიზნეს აქ ხე მოძრაობა და ხარაპირებთ პროცესის ორგანიზაცია, ხარაპირებთ მასთან გაერთიანება. საინტერესო შეკითხვა თავს მოქალაქე ქვია.
პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ არ ვაპირებ, იმიტომ რომ მათი გეგმების შესახებ არაფერი არ ვიცი, მაგრამ მოქალაქე
როგორც ასეთი, არა, საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება, ფიქრობ, ძალიან კარგი ასეთი ამას თომი.
როგორც ასეთი მოქალაქე ადამიანი არის ფუნდამენტი ნორმალური ჯანსაღი საზოგადოების და თავისუფალი ქვეყნის. ამიტომ მოქალაქეები როგორც ამას ამობდნენ ძველი ბერძნები და რომაელები, ვართ დაბადებიდან სიკვდილამდე. ასე რომ დღევანდელი ცხოვრება ბევრად უფრო მხიარული და
საინტერესოა
ვიდრე
მანამდე იყო.
მანამდე იყო, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ვიზრდებით, ვიძენთ გამოცდილებას, ვიზრდებით ყოველ შემთხვევაში. მე ვცდილობ ასე ვიცხოვრო, ყოველ დღეს რაღაც ვისწავლო ახალი და მე კიდე ასეთი თავისუფლება როგორც დღეს მაქვს, ხორებაში არ მქონია არასოდეს.
არ ვიცი, მოგილოცოთ თუ არა, არ ვიცით, იმიტომ რომ რაღაცა
მომილოცეთ, იმიტომ რომ მე აშკარად თავს ულოცავ. ესეთი ვიმეორებ ყოვლის შემძლე, საკუთარ სურვილებთან
დაკავშირებით. ანუ ეს საშინელი იყო ის თანამდებობა?
არა, საშინელი არ იყო, მაგრამ ნუ სხვა პასუხისმგებლობები იყო, ბევრი დრო მეაქვს ძალიან სახელმწიფო სამსახურს, უძომოდ დიდი დრო თუ ამას პასუხისმგებლობით
ეკიდები, რა თქმა უნდა.
ეკიდები, რა თქმა უნდა და არ ვიცი, დღეს შემიძლია ყველა მეგობარი, ყველა ოჯახის წევრი, როცა მინდა მაშინ ნახო, როცა მინდა რისთვისაც მინდა ნახო, შემიძლია ვიმოგზაურო, შემიძლია თვით განვითარებას, კითხვას, წერას, მუსიკის მენას, სპორტს, ბევრად მეტი დრო დაუთმო ვიდრე წინა წლებში, ამიტომ არ ვთვლი, რომ ეს პერიოდი უფრო უინტერესოა, ან უფრო ნაკლებად თავისუფალი. პირიქით.
არჩევლებრივია, მე უბრალოდ შევახსენებ ტელეფონის ნომრებს ჩვენს მენელს 2240-91-92, 2240-91-92, თუ გინდათ დარეკოთ და გაესაუბროთ ან შეკითხვები დაუსვათ ნიკა რურუას, შეგიძლიათ დარეკოთ. ის დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია თარა სტორია პირდაპირ ეთერშია. მე უბრალოდ რაღაცა დეტალებს წავიკითხავ მისი ბიოგრაფიიდან, თუმცა ჩვენ ოჯახზე გვინდა რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ყველანი ჩვენი ოჯახებიდან მოვდივართ, რაღაც მომენტში წარმოვადგენთ ჩვენი ოჯახის სარკეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ რაც ხდება ვიღაცებს ბაძავთ ოჯახში, ვიღაცების აზრი ხმა გვესმის, როცა რაღაცა გადაწყვეტილებას ვიღებთ. ანუ ყველანი მოვდივართ ჩვენი ბავშვობიდან.
ბუნებრივია. ესე ეგზუპერი ამბობდა თვალმე შე. ეგრეა ნამდვილად, დიახ.
როცა თქვენ რაღაცა გადაწყვეტილებას იღებდით, თუნდაც მინისტრობის პერიოდში, ან როცა თანამდებობაზე კი არა, რაღაცა გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი. ვისი ხმა გესმით, ან გესმოდათ? თუ არის ესეთი. და ჩვენს მენელი ყო სანამ მიპასუხებ, დიახ, გამარჯობათ, გისმენთ.
გამარჯობათ, ქალბატონო.
მოგესალმებით.
ქალბატონო, ბატონ ნიკას რუას, ყველაფერი იგენი რომ და ამ გამოაცხადეთ. შეჯრენობა რატო არ გამოაცხადეთ ეს მაინტერესებს.
ხო, ეგ არ ვიცი, სხვათა შორის მართალი რომ გითხრათ, მე შესახებ ეს ინფორმაცია არ ქონდა თქვენ
გაგაბატონო.
უკეთესია.
დაგაინტერესებს.
უფრო მეტი ინფორმაცია გქონიათ. მე ინფორმაცია ინტერნეტიდან ამოვწერე, სადაც ეს ინფორმაცია არ იყო და აი ხა ვკითხოთ თქვენთან ერთად.
ის გიხსენეთ, იგის გიხსენეთ და აფხაზეთი.
აფხაზეთი, ამაზე ხა ვკითხოთ, საინტერესოა.
კი, აფხაზეთში ვიყავი, დიახ, ჩემო ბატონო, მოხალისეთ.
არა, სერიოზულად.
კითხვა რაში მდგომარეობს?
ანუ ყველაფერო ჩამოთვალეო ეს საკითხი რატო არ თქვიო და მართლა მაინტერესებს ამას ამბობდნენ რომ რაღაცა მხედრიონთან
დიახ, არა მარტო მხედრიონთან, არამედ მაშინდელ ჯართან. მაშინდელ ყველა მოხალისესთან ვინც იყო და ძალიან ძალიან წინს როცა ყველას პატრიოტსაც და ნაკლებად პატრიოტსაც რაღაცნაირად ერთნაირ კონტექსტში მოიხსენიებენ, ეს არ არის სამართლიანი, ამას არაკეთებს არასოდეს კეთილგონიერი ხალხი და საზოგადოება, იმიტომ რომ ის ბიჭები, ვინც ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნის ერთიანობისთვის იბრძოდნენ და ბევრმა მათგანმა უბრალოდ ყველაფერი დაკარგა, იქ ათასობით ქართველი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ ბრძოლაში და მათ შორის ხო, ნუ ბუნებრივია, მათ შორის 800-მდე მხედრიონელი და ძალიან მიტყდება ეს, ძალიან ასე ვთქვათ, არ მსიამოვნებს და მწყინს, როცა ასეთი ანონიმური, თუნდაც არაანონიმური ხალხი ჭორის, მონაგონის, ტალახის სროლით შემდგარი ასეთი წარმოდგენით ყველას რაღაცნაირად ერთ ლანგარზე ათავსებს და ერთ კონტექსტში ლანძღავს. ეს არ არის სამართლიანი, ვიმეორებ. ალბათ ისტორია თავის სახელს ყველაფერს დაარქმევს. ამ ბიჭების დისკრედიტაცია მიდიოდა წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ
ძალიან ბევრი ცუდი რამ მოხდა და
ბევრი რამ ცუდი რამ მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით დიდი ხანი დაპყრობილი ქვეყანა და თავისუფლების სწორად გამოყენება არ ვიცოდით. ეს არ არის ვინმე ერთი ჯგუფის ან ახალგაზრდების ან ძველგაზრდების ან მხედრიონელების ან გვარდიელების დანაშაული. ეს მთელი საზოგადოების სისუსტის ნიშანია. განტევების ვაცის პოვნა არის უსინდისობა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არაკეთილგონიერება, იმიტომ რომ ყოველთვის აღმოაჩენ მტერს, ვისაც დააბრალებ მთელ შენ უბედურებას და შენამდვილეში დარჩები ესეთი ბრიყვი, როგორიც იყავი და შენ თავს არ გაუკეთებ სწორ ანალიზს. და აქედან გამომდინარე დიაგნოზ ვერ დასო, ვერ უმკურნალებ რაც სამკურნალო გაქვს. ამ წუთას განტევების ვაცების ძებნის დრო არ არის, უნდა განვითარდეთ, ვიყუროთ წინ, ერთმანეთს რაღაცნაირად მეტი პატივისცემით მოვეპყროთ, დავაფასოთ ის თავისუფლება, რომელიც ჩვენი ყველას დასაცავია და გავაგრძელოთ ქვეყნის მშენებლობა.
აქ უბრალოდ მე შევეცდები ვიყო ოპონენტი ხემ ადამიანს, იმიტომ რომ იმან გათიშა საქმეს ეს, რომ ამ
ის ადამიანი ბოდიში იდიოტი იყო ჩემთვალში.
არა, არ გინდა ეს, იმიტომ რომ იმ ადამიანს აქ თავის შეხედულება
შეიძლება. მე ჩემი შეხედულება მაქვს ამას.
უბრალოდ სხვა რამე მინდა გითხრა, რომ ამ მხედრიონს ძალიან ბევრი რამ ცუდი, მხედრიონს რამ, მხედრიონის აი ამ სახელის გამოყენებით ძალიან ბევრი ცუდი რამ გაკეთდა, კარგი გაკეთდა რა თქმა უნდა. მე გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ ბრძოლა
ამ სახელის დემონიზაცია მოხდა შეგნებულად, ამას აკეთებდა კვირაია, იგორ გიორგაძე ამას აკეთებდა, შევარდნაძე და ყველა მერე, ვისაც არ დაეზარა აი ამ ტრისხაც ეს რო და ტალახს იმისთვის რომ თვითონ უკეთესი გამოჩენილიყო. მთელი ეპოქა მოინათლა არეულობის ამ ეპოქად და ეს ამ ბიჭების ბრალი გარწმუნებთ არ არის. ეს არის ჩვენი უმწიფარი სახელმწიფოებრიობის და ჩვენი მონობაში დაპყრობილ მდგომარეობაში ყოფნის გამოცდილების ბრალი, როდესაც ადამიანების დიდი ჯგუფი როგორც ერი არის მთლიანად დაშინებული, შეშინებული და შემდეგ უცებ მასთან თავისუფლება მოდის, მთელი ნეგატიური და პოზიტიური ერთად ამოდის ამ შეკავებული ამ შეკუმშული ზამბარიდან 10 მაგი სიძლიერე და ეს ბუნება გადატანილია ყველა ქვეყანას. დრო არის ახლა ერთმანეთზე სახელების სახელს ვაკეთოთ საქმე, გავეხედოთ წინ. მე ნამდვილად მეამაყება რომ ამ ბიჭებს ვიცნობდი და მათთან ერთად ვიბრძოდი ჩემი ქვეყნის თავისუფლებისთვის.
მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი აღარ არის უბრალოდ.
800-მდე ბიჭი დაიღუპა და ახ
მერეც, ანუ არა მარტო დაბრძოლის პერიოდში რაღაცა ძალიან ბევრი ადამიანი გამოეცალა ამ რიგებს, ან გააქვთ
ძალიან ბევრი ხალხი უბრალოდ ციხეებში ჩაყარეს და არ ვიცი შეიძლება კიდე. იცით რა არის, მე ყველასთან ვერ მექნება ურთიერთობა, იმიტომ რომ
არა, ნუ აი ამ ადამიანებთან ვისთან ახლოს ვიყავით და უშოთ ურთიერთობა და აღწელებთ
და გაგა შიგადაშიგ ალბათ ვიღაცას შევხვდები ახლა მამაჩემის ამბავი რომ მოხდა, ბევრი ჩემი თანამებრძოლი მოვიდა და მომისამძიმრა და ამის შემდეგ, მაგრამ ძირითადად მე ვიძახი, მე არ ვეკუთვნი არასოდეს არც ერთ დაჯგუფებას, პარტიას, არც ერთ. მე ვეკუთვნი საქართველოს. მთელი ჩემი ინტერესები ემსახურება საქართველოს.
ესე იყო პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში.
ესე იყო და ესე არის. ის იყო ცუდი პერიოდი საქართველოს ცხოვრებაში და შესაბამისად ჩემ ცხოვრებაშიც ალბათ. არეულობა, ქაოსი, რა თქმა უნდა, კარგად არავის არ გახსენდა.
სიბნელესთან რატომღაც ასოცირდება, იმიტომ რომ მაშინ დენი არ იყო.
სიბნელე, სიბნელე მერე იყო კიდე.
სიბნელე. ხო, ჩემთვის აი ხა.
სიბნელე აი სწორედ ჭყალებში შევარდნაძემ რო წესრიგი დაამყარა, მერე დაიწყო ტოტალური კორუფცია, ტოტალური ქურდობა და სიბნელე, გარღვეული ბიუჯეტი, სეკვესტრი და ასე შემდეგ. მაგ დროს მე უკვე ამერიკაში ვიყავი და სწავლობდი. სხვა ჩურის ეს მახსოვს გადმოცემით. მე ამ პერიოდს აქ ვერ მოვესწარი.
ხო, ამ სწავლებასთან დაკავშირებით მე არ ვიცოდი, რომ მეცხრე მუსიკალურ სასწავლებელში სწავლობდით, სკოლაში უფრო სწორედ, ხო, მუსიკალურ სკოლაში და 53-ე საშუალო სკოლა გაქვთ დამთავრებული. მე 8 კლასის დამთავრების შემდეგ გააგრძელეთ სწავლა მელიტონ ბალანჩიოვის სახელობის მეორე მუსიკალურ სასწავლებელში. შემდეგ ჩააბარეთ თეატრალურ ინსტიტუტში, ტელესარეჟისორო ფაკულტეტზე. იმუშავეთ ამ სპეციალობით?
დიახ, არა, ამ სპეციალობით ვერ ვიმუშავე, იმიტომ რომ უნივერსიტეტის თეატრალური როგორც კი დაამთავრე, წავედი შეერთებულ შტატებში და შემდეგ გავაგზავნე იქ სწავლა ატლანტაში, ჯორჯის შტატში.
97-2001 წლებში.
არა, 94-დან 2001 წლებში.
97 წელი წერია, მე არც შეშა.
97 წელს ჩავაბარე უბრალოდ სამართალწოდნეობის სკოლაში, ატლანტის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
და სამეცნიერო ხარისხიც გაქვთ.
დიახ, გახლავართ იურისპრუდენციის დოქტორი.
მე 2001 წელს დაბრუნდით საქართველოში და დაიწყეთ მუშაობა ევროგაერთიანების პროგრამაში სამართლებრივი ანალიზისა და იურიდიული რჩევების ქართული ევროპული ცენტრი.
კი.
ასე არის ქართულად.
კი, მაგრამ ეხლა აი ამ დეტალური კითხვას ამას
საინტერესოა პერიოდი, უბრალოდ მე არ ვიცოდი რაღაცები და თან მე
კი ამას ერქვა გეჯებლაკი, ეს იყო ევროკავშირის პროგრამა, რომელიც ქართული კანონმდებლობის ევროპის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციაზე მუშაობდა. აქ ვიმუშავე რამდენიმე წელი ძალიან კარგ გარემოში, ძალიან პროფესიონალ და თავდადებულ ხალხთან ერთად.
თქვენი გატაცება არის ჯაზი, როგორც ნათქვამი.
არაერთი, არამხოლოდ.
არა, ხო, აქ რაღაც ჯაზი განსაკუთრებულად არის აღნიშნული, აქედან გამომდინარე. და
დაიდან კითხულობთ რა
სამწერო? აი ეს ვიკიპედიაში შეხედე.
ა ვიკიპედია, დიახ, დიახ.
სპორტი კალათბურთი კრივი.
დიახ.
ეს ყველა ამ სამი სპორტის სახეობებით დაკავებული იყავით და თუ უბრალოდ გიყვართ და
არა, დაუდიოდი კალათბურთზე, მე მთამაშობდი მართვეში, იყო ესეთი გუნდი, საიდანაც მე რეალურად გაკეთდა ძალიან კარგი ესეთი რეზერვი ჩვენი ნაკრებისთვის. ის ბიჭები დღეს ჩემი მაშინდელი თანაგუნდელები, ახლა მწვრთნელები არიან საქართველოს ნაკრების და ძალიან მიყვარს კალათბურთი. ყოველთვის თამაშობდი, ჩემი მწვრთნელები იყო თამაზო კროშვილი და გია მიქაძე და ძალიან ნანოფრო დავანებე ადრეულ ასაკში, იმიტომ რომ ეს სპორტი არის ერთ-ერთი პოტენციური სპორტი, ესეთი დიდი პოტენციის მქონე სპორტი საქართველოში და ქართველებს შეუძლიათ კალათბურთის მაგრა თამაში.
რა ვიცი, ახლა უფრო რაგბია წინ წამოწეული სამწუხაროდ.
ვერ ვიტყოდი. რაგბიც არის ბუნებრივია, მაშინ რაგბი ძალიან ემბრიონულ სტადიაში იყო, მაგრამ კალათბურთი პოპულარული გახდა და ბევრ მშობელს დაყავს შვილები კალათბურთზე.
მე ფარიკაობაზე დამყავს.
ფარიკაობაზე დავდიოდი სხვა ჩვენს ძალიან ცოტა ხანი. ფარიკაობა მაგარი.
არა, მართლა არ ჩოლებია.
რა რა მშპაჟისტია თუ? ხმალი.
არა, ხმალს ჯერ არა ვარ. ჯერ პირველი არის რაპირა.
რაპირაზე.
კი, თავიდან რაპირათია და მეორე, ნუ იმედია ნელ-ნელა გადავა, თუმცა რაღაცა პარაპეტ სხვა რაღაცებიც უნდა და მე მიმაჩნია რომ ეს კარგია. აი, სპორტის სახეობები, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რა პერიოდი გაიარეთ, რომ დადიოთ ხელო მუსიკალურ სკოლაში, მეორე გადახედოთ ამ ეს ყველაფერი კეთდება ოჯახის გადაწყვეტილებით, როგორც წესი, იმიტომ რომ ძალიან პატარები ვართ, ამ გადაწყვეტილებას იღებენ რამდენად ერეოდა ოჯახი თქვენს გადაწყვეტილებაში. მე აუცილებლად მინდა ვისაუბრო კიდე ერთხელ მინდა მოგისამძიმროთ 19 მაის თორდები ხო ასე გარდაიცვალა ვახტანგ რურუა ნიკას мама არაჩვეულებრივი ადამიანი მე როცა წავიკითხე მის შესახებ ინფორმაცია ძალიან გული დამწყდა რომ პირადად არ ვიცნობდი კიდე ერთხელ ამბობ იმიტომ რომ ეს იყო ადამიანი რომელმაც თან წაიღო ძალიან ბევრი ისტორია და ესეთი ადამიანები ხელიდან რომ გვეცლება სუმკო მაქეს დანაკლისი რომ რაღაცა ჩებით თითქოს ცარიელები იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ადამიანები მიდიან სამაგეროს გვჭირდება ისტორიები მათ შესახებ მათი გამონათქვამები მათი ნაამბობი რაღაცა სწავლება რომელსაც ისინი გვეუბნებიან ან გვეუბნებოდნენ და არის დამახსოვრებული კიდე კარგი რომ არსებობენ ადამიანები რომლებიც ამ ყოველფერს რაღაცა ინიშნავენ აი რამდენად უჯერებდით მამას და ზოგადად როგორი იყო мама სახლში ან დაუშვათ რამდენად მორჩილი შვილი იყავით ეს ძალიან საინტერესოა
სამწუხაროდ მორჩილი შვილი არ ვიყავით თუ საბედნიეროდ არ ვიცი მე მგონი მაინც რაღაც ეტაპამდე ყველა შვილი მორჩილია მე რეიცება თვით დამკვიდრების პუნებრივი
თქვენ შემთხვევაში რა ეტაპამდე იყო
ეს აი სწორედ იმ ეტაპამდე იყო როცა კალათბურთს თავი დავანებე ეს ხო სადღაც 13-14 წლიდან მაინდა-მაინც მორჩილი შვილი აღარ ვიყავ გადაწყვეტილებებს რა შეეხება ბუნებრივია мама ჩემთან მქონდა ყოველთვის თბილი და მეგობრული ურთიერთობა ყოველთვის ლაპარაკობდით კამათობდით ერთ-ერთი ჩემი მთავარი ოპონენტი იყო ბოლო დღემდე თავის სიცოცხლის ყველაფერზე კონდა დებატი და ეს დებატი იყო მეცილად როგორც ახლა გრძნობ ამას ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის და საინტერესო.
თვითონ მამაზე რო ვისაუბროთ, როცა ჩვენ მე შევეცადე ამ მომღო ინფორმაცია მის შესახებ, სახალხო მხატვარი იყო. მისი мама იყო ექიმი. ხელოვნებასთან ოჯახს კავშირი არ ქონია, თუმცა თვითონ გადაწყვიტა რომ ამ ეს იყო მისი გატაცება, თუმცა თავიდან ჩააბარა ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სწავლობდა პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში უკაცრავად, მამამდე 51 სკოლა დაამთავრა არქიტექტურის ფაკულტეტზე და 4 წლის მერე გადაწყვიტა რომ გაეგრძელებინა სწავლა აკადემიაში. თუმცა იქაც შესთავაზეს არქიტექტურის ფაკულტეტი, თუმცა უნდოდა ფერწერა. ეს იყო მისი გადაწყვეტილება. არ უნდა დამბობდა რომ ხატრობას არანაირი დიპლომი არ ჭირდება, მხატვარი ან ხარ ან არა, ამიტომ დიპლომი არც აუღია. და ამასთან დაკავშირებით ოჯახში მოხდა ინციდენტიო, მე უბრალოდ ამონარიდები მაქვს, რომელიც მინდა წავეკითხო და გავასწრო ჩვენ სვენელს, ჩვენმა მეგობარმა ავთო ვარაზმა მიშველაო, ჩემს დიპლომს ვაჩუქებო ახლას, ესე თქვაო. და ეს დიპლომი ბოლო პერიოდამდე ჩემთან ინახებოდაო და ხა არ ვიცი უკვე, ალბათ არის.
ნაწყვეტი
მისი ინტერვიუდან ბებიას ძალიან ხშირად მის ჩანაწერებში, რომელსაც თუ მოინდომებთ, მიაგნებთ ინტერნეტის დახმარებით, ძალიან დიდი აქცენტია ბებიაზე, ელენა ბეთანელზე, რომელიც ძალიან დახვეწილი, განათლებული ქალი ყოფილა, თან ამავდროულად ძალიან ყოჩაღი, როგორც აღმოჩნდა, ძალიან აუცნაურიც არ უნდა იყოს ქალისთვის, კარგად ერკვეოდა იარაღში.
მამა ჩემის ბებია მეც მახსოვს, ეს მართლაც აი საიდან ალბათ ხელოვნების ნიჭი საიდან და ინტერესი ხელოვნებისადმი, მამა ჩემს ალბათ მაქიდან, იმიტომ რომ ეს ქალი იყო წარმოუდგენელი ინტერესების და დიდი კულტურის მქონე ქალბატონი, მას ეძახოდნენ ელენა ფრანცოვნას. უნებრივია მე კარგად ის არ მახსოვს, მაგრამ დაახლოებით 2-3 წელი არის ისეთი, როცა ჩვენც მეგობრობდით, მოვასწარით მეგობრობა. ეს ყო ადამიანი, ვინც ძალიან კარგად იცნობდა მსოფლიო ლიტერატურას, ძალიან კარგად იცოდა ხელსაქმე, ხარგავდა გენიალურად. მისი ნახარგები მამაჩემის ნახატებზე დღესაც გვაქვს, ეს ჩვენი სახლის კედლებს ამშვენებს, სხვა შორის გამოფენაზე, რომელსაც გეგმავ ვახტანგ რურუას პერსონალურ გამოფენაზე, ეს ნამუშევრებიც მათი თანამშრომლობის ეს ნიმუშიც წარდგება და იყო ქალი, რომელიც აშკარად წარმოადგენდა
არაჩვეულებრივად იცოდა ფრანგული რამდენიც ვიცი?
კი, ეს წარმოადგენდა კომუნისტობამდე არსებულ საქართველოს, აი როგორც ამბობენ.
ანტისაბჭოთა ელემენტი როგორც მაშინ.
ანტისაბჭოთა ელემენტი სიცოცხლის ბოლომდე. ეს იყო რეპრესირებული ადამიანი, მისი ქმარი, ანუ მამჩემის დიდი ბაბუა 24 წელს დახვრიტეს, როგორც კაკუცა ჯოლოყაშვილის აჯანყების საერთო სახალხო აჯანყება ერქვა მაშინ ამას. ერთ-ერთ ფინანსისტი და ჩვენ როდესაც ვაკეთებდით მე და ჩემი მეგობრები ოკუპაციის მუზეუმს, რუსული ოკუპაციის მუზეუმს, საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმს, მაშინ აღმოაჩინეთ დოკუმენტი 21 ადამიანის დახვრეტის თაობაზე, ერთ-ერთი იყო ჩემი დიდი ბაბუა და დოკუმენტს ხელს აწერს ლავრენტი ბერია. ეს ჩვენ ვიპოვეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში და ეს დოკუმენტი მამაჩემს თავის მაგიდასთან უკიდია დღემდე.
სწორედ ამ ბებიის ბებია იყო გახარებული იმით რომ ბატონ ვახტანგმა გადაწყვიტა მხატვარი გამოსულიყო ესე ვთქვათ დაეხატა ანუ ის იყო ერთადერთი ამბობდა რომ ერთი ოღონდ არ უცვი ზამობს ერთი მუსიკოსია მეორე მხატვარიო შვილიშვილებიოდ ეს უკვე
ვერ გავიგე რას მეუბნები?
ერთი მხატვარია შვილიშვილი, მეორე მუსიკოსიო. ესეთი გამონათქვამიც ნახე და ეს როგორ მუსიკასთან კავშირები ვის?
აა, ეს არის ჩემზე არის. მე ხო დავდიოდი ბავშვობისას მუსიკაზე. ჩემისმა ბავშვობისას ხატავდა.
აა, და გასაკეთებია. სიამაყეა თქვენ, ეს კი ამაყობდა რომ თქვენც გამოყვათ ეს ნიჭი, ეს არა ჩოლო. ანუ ბებიას მოესწარეთ?
კი, ბებიას მოესწარეთ.
ისეთივე ყოჩაღი იყო ბოლო პერიოდში?
კი, კი, ადამიანი იყო, ვინც მე კითხვა შემაყარა. მახსოვს, დაждდებოდა ჩემთანაც საათობით კითხულობდა. ყველაფერი, საქართველოს ზღაპრები, რა ვიცი, ნებისმიერი ქვეყნის ფოლკლორის ზღაპრები, ნუ ბუნებრივი ასტრიდ ლინდგრენი თავისი ყველა წიგნით, ეს მაინრიდი, ჟულვერნი, ეს შემაყარა ბებია.
ზუსტად მის мама თქვენი იხსენებს ამ ეპიზოდებს, ანუ მე უფრო მეტი ინფორმაცია ჩვენ მსმენელს მიმართავ ეხა, ბატონ ვახტანგზე უფრო მაქვს ვიდრე ნიკაზე, იმიტომ რომ ჩვენთვის ამ ადამიანზე საუბარი უფრო ეხმინდა რომ რაღაც მასზე უფრო მეტად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანი დაკავშირებულია ნიკასთანაც, რა თქმა უნდა, და ამ გარემოში როცა იზრდები, შეუძლებელია რაღაცები არ აიღო, არ ეს ყველაფერი ახთენს გავლენას, რა თქმა უნდა, თან ძალიან საინტერესო რაღაცებს წავაწყდი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან გული მწყდება, რომ არ ვიცნობდი თავის დროს. ბებიას ქალბატონ ელენეს ქონია ესეთი ტრადიცია, როცა გაზაფხული დადგებოდა ბატონ ვახტანგთან ერთად, რომელიც მაშინ პატარა იყო, მიყავდა ის ერევნის მოედანზე მაგნოლიების ანახავად, ანუ იქ ორი მაგნოლიის ხე იდგაო, ეს არის მის ჩანაწერებიდან და ეს ტრადიცია და მე რო სულ გული მწყდებოდაო, მინდოდა რომ ეს მაგნოლიები სხვაგანაც დაერგათ, რომ რაღაცა ეს როგორც ჩანს ეს ნაწყვეტ ბებიასთან კავშირი მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და რაღაც მაგნოლიების
კი, იქ იყო მდგარა თურმე მაგნოლიების ხე, ეს იყო თავისუფლების მოედანი, მაშინ მას ეს ერქვა
ერევნის მოედანზე.
ერევნის შეცდომით ეძახიან, მაშინ ერქვა პასკევიჩ ერევანსკი. პასკევიჩის მოედანი იყო. პასკევიჩმა ერევანი აიღო, ეს იყო მეფის რუსეთის გენერალი და ამას ერქვა მისი სახელი, შემდეგ შემოკლდა და ეძახოდნენ ერევნის მოედანს, შემდეგ ის გახდა ლენინის მოედანი და დღეს ის არის თავისუფლების მოედანი. აი სწორედ სადღაც მერიის მიდამოებში იდგა თურმე თეთრი მაგნოლიები.
კომუნისტური პერიოდის, ანუ საბჭოთა პერიოდის მიმართ არ იყო ესე გასაგები რატომაც რეპრესირებული ოჯახიდან იყო და მისი დამოკიდებულება, ბატონ ვახტანგის დამოკიდებულება, ანუ რას ამბობდა?
კი, თვითონაც ანტისაბჭოთა ელემენტი იყო ნამდვილად.
კი, მეტყვი, წამოვიდა, წავიკითხავ ამ უნარის ლუნატობისას, ყველას გვიჭირდა ფეხსაცმელს და შარლის ყიდვა, ყიდვა დღესასწაული იყო, გადაბრუნებული პიჯაკი და პალტო ჩვეულებრივი მოვლენა იყო.
კი, ერთი მხრიდან რომ გაიჩიტებოდა,
ხო, ამოტრიალება ხდებოდა. საღებავები არ იშოვება და აკადემიკოსები იღებდნენ მოსკოვიდან, მე ნაწილს აბარებდნენ გასაყიდა თუ ისე ძვირი იყო რომ ვერც ყიდულობდით. საჭმელი სასმელი არ იშოვებოდა, დედა უთენია იკავებდა რიქს, კვერცხი რომ ეყიდა, პირუტყვები ერიან, ვინც საბჭოთა კავშირს მისტირის. ეს მისი ფრაზაა.
ეს მამაჩემის ფრაზაა, დიახმეთი ერთ-ერთი ბოლო ინტერვიუდან.
და ძალიან საინტერესო ესენია, ანუ შესაბამისად თვითონ გაწყობაც ესეთი კონდა და კიდე არის გავაგრძელებ თუ შეიძლება. ბევრ კარგ ადამიანს ვიცნობდი საბჭოთა სახელმწიფოს პერიოდში, კაკებესი რო ეშინოდა, მე არ მეშინოდა, არც პარადზე გავსულ ვარ არასდროს, ჩვენს დროს კომუნისტები დასუსტებულები იყვნენ, სიბინძურე იყო, კორუფცია, ქურდობა. ტყუილია, იძულებით გაჰყავდათ ხალხიო. მაშინ შეგეძლო არ წასულიყავი პარადზე. ცრუობენ, ჯაზის გამო იჭერდნენ ხალხო, ხალხსო, ესეც არისო. ანუ ეს არის მისი ინტერვიუდან, ანუ რაღაც მომენტში ის ამ საუბრიდან ხვდები რომ სტერიოტიპი რომელიც მე ვიცოდი რომ და ჯაზის მოყვარულებს დევნიდნენ, რაღაცა იკრიბებოდნენ მეწის ქვეშა რაღაც ამალავებში
და არა, კი არ დევნიდნენ, უბრალოდ ეს მუსიკა არის შოვებოდა და ზოგადად მიჩნეული იყო როგორც დასავლური დეკადენტური გავლენა.
აზროვნების
და არ იყო თორე არავის არ იჭერდნენ ამაზე, რა თქმა უნდა, ეს გადაჭარბებულია, მაგრამ არ ხალისდებოდა. რაც შეეხება პარადებსზე გაყვანას, მე მახსოვს. როდესაც სკოლიდან ძალით თქვენ არ გეხსოვებათ, ჩემზე უმცროსს.
თქვენ წარმოიდგინეთ მახსოვს.
მაგრამ მივყავდით საბჭოთა პარადებზე, საბჭოთა აღლუმებზე, წითელი ხელსახოვებით.
მე მახსოვს რამდენი მე თავრობის პირი გარდაიცვალა და არდადეგები იყო და რაღაცა.
კი, მე მახსოვს ბრეჟნევი რო გარდაიცვალა, რა ამბავი, რა წიოკი ატყდა სკოლაში. ვერ გავიგეთ ბავშვებმა რატოა ესეთი ამბავი, იმიტომ რომ წესიერად არ ვიცოდით ბრეჟნევი ვინ არის. ვიცოდით, როგორ არა, რომ ვიღაც ძალიან მოხუცი და ძალიან ავადმყოფი კაცია, რომელიც ხშირად არის ტელევიზორში, მაგრამ მის გარდაცვალებას რატომ მოყვა კორიდორებში სირბილი მასშტაბლებების დირექტორების გაკვეთილების გადადება და ასე შემდეგ. დაახლოებით ესეთი რეაქცია იყო, როგორც თლათ ესეთი არა, მაგრამ აი თუ გახსოვთ, ეხა ინტერნეტში ტრიალებს კლიპი საოცარი სხვა შორის კიმ ჩენ ირის გარდაცვალების დროს რა რეაქცია აქვს ჩრდილოეთ კორეელებს. ეს ნამდვილი კომედია და შემაძრწუნებელი სანახავია. ჩვენთან მართლა ესე არავინ არ ტიროდა, მაგრამ მახსოვს, რომ ყველაფერი გაჩერდა იმ მომენტში. იყო აბსოლუტური ტოტალიტარული ქვეყნის ნამდვილი, როგორ გითხრათ,
კარგი წარმომადგენელი.
ერთი ანათალი იყო ის დღე, როდესაც ჩანს, რომ ლიდერი რო გარდაიცვლება, მთელი ქვეყანა პანიკაში واردება და ყველაფერი უქმდება, ჩერდება და არავინ არ იცის რა იქნება ხოლმე.
ზოგადად ხალხში, როგორც ჩანს, ლიდერის მიმართ დამოკიდებულება და ლიდერის ძებნა, ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ტრაგედია, როგორც ჩანს, ძალიან ბევრ.
ახლა ხო, ნუ ის ლიდერი ბჭყალებში, ბრეჟნევი ის ლიდერი იყო, მოვიდა გადატრიალებით.
მე მახსოვს ხათი შორის.
ბოლოს არა, ნუ ეს ყველა კრემლში იცვლებოდა, ახლა ძალიან მივედმოვედებით თემას, მაგრამ კრემლში ყველა ახალი ლიდერი მოდიოდა გადატრიალებით, წინა ლიდერს სხვების დახმარებით აგდებდა, ნიჭერდა, უშვებდა პენსიაში, ან კლავდა, წამლავდა და ციხეში სვამდა, როგორც ხდებოდა ხოლმე. ამიტომ ბრეჟნევიც ერთ-ერთი ამის შედეგი იყო, ასეთი გადატრიალების, როდესაც ხრუშჩოვი გააგდეს სხვებთან ერთად, მაგრამ ის ლიდერი პირობითად ის იყო ხელმძღვანელი საბჭოთა კავშირის ცენტრალური კომიტეტის.
ამ თემაზე საუბრობდით მამასთან?
კი, კი, სულ საუბრობდით და დღემდე აქვს შენახული, მქონდა მამაჩემ შენახული ჩვენი საბჭოთა ლიდერებზე ჩვენი კარიკატურები დახატული, ჩემი და ჩემი ძმის.
ან თქვენ ხატავთ?
კი, მე ხატავდი. Ну, შემიძლია ხატო ასე ვთქვა.
Да ის ადამიანები, რომლებიც ამ დროს იყრებებოდნენ, ანუ ვიც რო ყავდა ძალიან კარგი სამეგობრო წრე, ადამიანები, რომლებიც ხშირად მოდიოდნენ, ეს ბავშვობის მეგობრებსაც კი, ანუ ბავშვობიდან ერთად მოდიან და რაღაცა მათაც წვლილი მიუძღვით იმაში, რომ ის ხატავს. არჩილ გოგელია იყო ნახსენები ადამიანი, რომელმაც პირველად ისარგებლა ვახტანგის თბილისში არ ყოფნით და მისი სურათები საგამოფენო დარბაზში მიიტანა.
კი, მართალია. ეს კაცი
და ვახტანგმა ფიროსმანის პრემია დაიმსახურა. ფიროსმანთან როგორც ჩანს მისი კავშირი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი პრემია, მე მგონი, რომელიც მიიღო. მაგის გარდა ფილმის მხატვარი იყო, ეს იყო პირველი ფილმი გიორგი შენგელაიასი ფიროსმანი, სადაც ვარასი იყო მხატვარი და ასისტენტად მეიყვანა, მე მგონი, ესე იყო.
კი, მაგრამ ხო, ზუსტად ესეა, ფიროსმანთან ურთიერთობას რაც შეეხება, მე ნიკოლოზ მაგიტო დამარქვეს, ნიკოლას გამო დამარქვეს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემ ბაბუას ნიკოლოზ ქვია, მამაჩემმა დაიჟინა, რომ თქვა, რომ არა, მე მამაჩემის გამო კი არ ვარქმევ, მე ფიროსმანის გამო ვარქმევ ჩემ პირველ შვილს ნიკოლოს. ნიკოლას გამო. ასე რომ ფიროსმანთან მისი სიყვარული პარტლა მთელი ცხოვრება გრძელდება, რაც მე მახსოვს თავი, ეს ასე იყო. მისი პირველი ფილმიც არის ფიროსმანი, მართალია, ეს ავთომ მიიყვანა, ავთო ვარაზმა, რომელიც მთავარ როლს თამაშობს ამ ფილმში და ეს იყო მამაჩემის პირველი ფილმი, სადაც მან ფაქტიურად აი სადაც ის ასე ვთქვათ დაავადდა და კარგი გაგებით მოიწამლა კინემატოგრაფით.
თუმცა ეს არ იყო ერთადერთი მისი გატაცება. ამის გარდა პოლიგრაფიაში მუშაობდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, რამდენიც ვიცი, ის რო გამოდიოდა ჟურნალებიდან პოლიგრაფია რო კარგ მდგომარეობაში ეხლა ეს ამონარიდებიდან ვამბობ, არის ბატონ ვახტანგის დამსახურება.
კი, მას რამდენიმე შრიფტი აქვს გაკეთებული და ნუ რა ვიცი, არ არსებობს.
და ფერალდიკაზე იყო საუბარი. ეს ამასთან დაკავშირებით მე ნაკლებად ვიცი, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია.
კი, საქართველოს დღევანდელი ჩვენი სახელმწიფო დროშის რეკონსტრუქციის ინიციატორი და მისი აგების ესკიზის ავტორი არის მამაჩემი. იგი და ცხონებული ჯუნა მიკატაძე ერთად ამ იდეით დაინტერესდნენ დაახლოებით 80-იან წლების ბოლოდან და მოიკვლეს ყველა არსებული წყარო, ჩათვლით ვატიკანისა, ჩათვლით ევროპული სხვადასხვა არქივებისა, სადაც სხვადასხვა რუკებზე იყო, ასევე საცავებში დაცულ დოკუმენტებში, მონეტებზე, სხვა შორის ბევრ მონეტებზე არის თამარის დროინდელ მონეტებზე განსაკუთრებით, ეს ჩვენი ხუთჯვრიანი დროშის
ელემენტები
არა, თვითონ ასე ვთქვათ კომპოზიცია და გორგასლიან დავითიანის, რაც როგორც სინამდვილეში უნდა ეწოდებოდეს ამ დროშას, არა ხუჯრიანი დოშა, ესე იგი თავიდან რეკონსტრუქციის იდეის ავტორი არის ვახტანგი და მან ბოლოს და ბოლოს სხვა შორის ეს დამსახურება წინახელისუფლებისა მიაღწია იმას, რომ გორგასლიან დავითიანი ჩვენი ისტორიული დროშა გახდა საქართველოს სახელმწიფო დროშა. ამის გარდა ის არის ავტორი თითქმის მთელი სამხედრო სიმბოლიკისა, რომელიც დღეს ჩვენ შეერაღებულ ძალებს ამშვენებს მათ მუნდირებზე, თვითონ ღერბიც თავდაცვის სამინისტროსი არის ვახტანგ გურულას გაკეთებული და ბევრი უწყებრივი მედალი და ორდენი რომელიც მათ აქვს. ასე რომ მის ინტერესები არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ კინოთი ან თქვა გრაფიკით ან ფერწერით ან ის როგორც ამბობდა, მე არ ვარ გრაფიკოსი, აი თქვენ ინტერვიუში არის ეს ფრაზა. მე არ ვარ გრაფიკოსი, არ ვარ ფერწერი, არ ვარ კინომხატვარი, მე ვარ მხატვარი და მართლაც ესე იყო.
ნუ და რომელთვისაც დიპლომი როგორც თვითონ ამბობთ საჭირო სულაც არ არის ადამიანი. თუ ხარ ხატვარი ხარ და თანასწორია მხატვაზე.
მოდით ახალგაზრდებს ნუ მოუწოდებთ ამას, ეს არ არის, ეს გამონაკლისების შემთხვევაში ასე და.
ხო, აბსოლუტურად.
დიპლომი ზოგადად ნიშნავს იმას, რომ
დიპლომის მიმართ დამოკიდებულება როგორ ქონდა. თვითონ გასაგებია.
სწავლის მთელი ცხოვრება რა არის დიპლომი? დიპლომი არის სწავლის აღმნიშვნელი
დოკუმენტი.
დოკუმენტი, რომელსაც რაღაც გარკვეული სასწავლო პროცესს მერე იღებს. თვითონ ადამიანი აი სიკვდილამდე ცხოვრების ბოლომდე 4 დღის გამოკლებით ბოლომდე სწავლობდა და აკეთებდა რაღაცას. ასე რომ არ მინდა ვერ მესეჩუნეს, რომ სწავლა ამ ადამიანს მიაჩნდა უმნიშვნელო პირიქით. მთელი ცხოვრება ადამიანი მე უბრალოდ ყოველ შემთხვევაში სიცოცხლის ბოლომდე არის იმისთვის მოწოდებული, რაღაც აკეთოს, იშრომოს და ამ პერიოდში ამასთანავე ისწავლოს.
მოდით გავხსენოთ პერიოდი, როცა იქნებოდა ესკიზები ფილმებისთვის, იმიტომ რომ ჩამონა თვალიან ფილმების არის. ეს ძალიან ცნობილი ფილმებია, რომელთანაც უშუალო კავშირი აქვს, აბსოლუტურად განსხვავებული სხვადასხვა სტილის და ჟანრის ფილმებია 18. ყოველას ვერ ჩამოთვლი, მაგრამ ვერისუბნის მელოდიები, ორფეოსის სიკვდილი, ფიროსმანი, სოსოჩხაიძის თუში მეცხვარე, ოთარ იოსელიანის პასტორალი, ლევან ზაქარიაშვილის მამა და თემო, ანუ ეს ცალცალკე ეს ფილმები ამ ფილმების მხატვარი იყო თვითონ და ნუ აი ძალიან სხვადასხვა სტილი აბსოლუტურად გეთახმინდა. პირველი ფილმი იყო ფიროსმანი, როგორც უკვე აღნიშნეთ და ძალიან როცა იქნებოდა ეს ესკიზები ამ დროს, ან მე ყოველთვის ესე ვიცი, რომ ვიცი რა ახლა ოჯახები, რომლებიც ჩართულები იყვნენ რეჟისურაში, ან დაუშვათ ყოველთვის ესწრებოდნენ გადაღების პროცესს, ფილმების კეთებას და ასე შემდეგ. რამდენად მოხვედრილ ხარ თუ არა დაუშვათ მის სამუშაო გარემოში?
სადი ყო სამუშაო გარემო? მთელი ბავშვობა გაიარა ამ სამუშაო გარემომ და სხვა შორის
სახლში თუ
გადასაღებ მოედანზე, მაგალითად აი თუშმეცხვარეს რამდენიმე წელი იღებდნენ და ფაქტიურად ამ პერიოდში გავიზარდე მე თუშეთში. გადაღებები იყო ხოლმე ძირითადად შენაკოს, დიკლოს და სხვა შემთხვევაში ალვანის მიდამოებში, ხანდახან დარტლოში და წლები იყო გატარებული თუშეთში მთელ ოჯახს, იმიტომ რომ დავყავდით მამაჩვენს. ასევე მახსოვს პერიოდი მე და ჩემი ძმა და დედა ჩემი სხვა შორის. ასევე მახსოვს სცენარების და ამ კადრირების, ეგრეთ წოდებული რასკადროვკის კეთების და ესკიზების კეთების მთელი წლები მის სახელოსნოში, როდესაც რეჟისორი სოსოჩხაიძე ან არ ვიცი გიორგი შენგელაია, ოთარ იოსელიანი, ვინც ყავს დღეს, რა ვიცი, დიდი რეჟისორები ყველასთან ერთად მახსოვს მისი მუშაობა და ეს მუშაობა არ იყო მხოლოდ კადრირება და ვარ მიჭირს მამაჩემზე ლაპარაკი, მაგრამ ეს ადამიანი რეალურად ბევრად მეტი იყო ვიდრე კინომხატვარი. ეს ერეოდა სცენარის კეთებაშიც, კანდრის დაყენებაშიც, ამბავშიც, ფაქტიურად ყველაფერში.
სხვათაშორის გული წყდებოდა ამ ინტერვიუში ასე.
მე შეგიძლიათ გადაამოწმოთ ამ რეჟისორებთან მოიწვიოთ ნებისმიერი მაგალითი.
მე დარწმუნებული ვარ, ასეც იქნება. იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ახალი ფილმების უმეტესობას ისე არ ეტყობა მხატვრის.
არა, ვერ ვიტყვი. ჩვენ დღეს გვყავს კარგი მხატვრები, ყავს кино კარგი მხატვრები, ესეთი არის მაგალითად გოგი ტატიშვილი, ესეთი გახლავთ სახელი არ მახსოვს, გოგი მიქელაძე, ესეთი არის ავიცი ანა კალატოზიშვილი, ყავს დღეს უკვე ისეთი თაობ, ესეთი სხვა სხვა თაობის ხალხია, მაგრამ ქართულ კინოს ყავს კარგი кино მხატვრები.
ბიბლიასთან დაკავშირებით იყო საუბარი, რომელიც ილუსტრირება შესთავაზე პატრიარქმა.
დიახეს იყო კომუნისტების ბოლო წლებში, როცა მე მახსოვს უწმინდესი იყო მაშინ ჩვენთან, სახში მოვიდა, გესტუმრა და ლაპარაკი იყო საერთოდ იდეაზე, რომ ბიბლია პირველად გამოცემულიყო ქართულ ენაზე თანამედროვე ქართულით. და ეს მოხდა სადღაც 80-იან წლების ბოლოს, წელი არ მინდა შემეშალოს, ეს იყო 86 ან 85 წელი. და ბატონების თუ არ მეშლება ზურა კიკნაძის და რეზი თვარაძის რედაქტირებული ბიბლია, ძველი და ახალი აღქმა, მამაჩემის მხატვრობით გამოვიდა პატრიარქის ინიციატივით და მისი კურთხევით. ეს ბიბლია დღეს ჩვენ გვაქვს და კარგი იქნებოდა, რომ თავიდან დაბეშტილიყო, იმიტომ რომ ეს არის მართლა უნიკალური გამოცემა ყველასთვის გასაგებენაზე წერია. ბიბლიის ყველა წიგნი არის ბუნებრივია ადაპტირებული გასაგებ ქართულზე და საოცარი თარგმანია ძველ ბერძნულიდან და ებრაულიდან. ზურაბ
მე ძალიან მომეწონა ის აზრი, რომ
ზურაბ კიკნაძის და რეზი თვარაძის რედაქტორი.
ის რომ პრინციპულად ეწინააღმდეგებოდა წიგნების ილუსტრირებას.
ხო, არა, ნუ პრინციპულად შეეწინააღმდეგა მაშინ მახსოვს პატრიარქს. იმაში რომ ბიბლიის დასურათებას მე არ გავაკეთებო, იმიტომ რომ იქ ძალიან ყველაფერი ისედაც ნათელიაო. ყველა მკითხველმა ეს თავის გონებაში, თავის წარმოსახვაში ჯობია თავისთვის დაასურათოსო და ამაში მე ვეთანხმები. რაც შეეხება ილუსტრაციებს, მას ბევრი წიგნი აქვს ილუსტრირებული, მათ შორის გურამ დოჩანაშვილის ყველა წიგნი, ყველა რომანი და ყველა მოთხრობა არის ვახოს, როგორც მას მეგობრები ეძახოდნენ.
გარდამისა, გოდერძი ჩოხელი, რეზი ჭეიშვილი, დათო ტურაშვილი, ნაირა გელაშვილი, თეიმურაზ ქორიძე, მოკლედ ეს ყველა ავტორები.
ნუგზარ შატაიძე, დათო მაღრაძე, გურამ რჩეულიშვილი, კი, ეს წიგნები ყველა მისი ილუსტრაციებით და მისი გაფორმებით არის გამოსული და მრავალი სხვა კიდე.
და რა თქმა უნდა, ყველა ამ ადამიანს მასთან მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა, ყველა ძალიან მოწონდა მასთან მუშაობა. არის
გურამს არ იცნობდა რჩეულიშვილს, იმიტომ რომ გურამი ადრე გარდაიცვალა, ბატონი გურამი ადრე გარდაიცვალა. ჩვენი მე ვიტყოდი გენიალური მწერალი, მაგრამ მისი და ამ ჩემს მეგობარი იყო ბოლო დღემდე. და გურამის ოჯახთან ამ კალბატონის საშუალებით ჰქონდა ურთიერთობა.
მის ჩანაწერებში ასევე წერია, რომ აღტაცებას არაზოს არ დასრულდება ფიროს მაინდაბა ფხისტყაოსნის მიმართ, ანუ ეს ორი და გულიწყვებოდა, რომ ბოლო ბევრი რამ არ არის შესწავლილი ფიროსმა.
ბოლომდე იკვლევდა თვითონაც, როგორც ფიროსმანს, ისევე ფხისტყაოსსაც.
არის რაღაც ეპიზოდები, რომელიც მაინტერესებს, ეს იყო დავშ, იმდენად კარგად ხატავდა, იმდენად კარგად იცნობდა ფიროსმანს, რომ შეეძლო მიემსგავსებინა იმ დონეზე, რომ დაუშვათ შეიძლება და ვიღაცას ეჭუშეპარო და ორიგინალი ხوار არის და მსგავსი შემთხვევა მე მგონი იყო.
რამდენიმე სპეციალისტი იყო ფიროსმანის, რომელსაც ეძახოდნენ ხოლმე, როდესაც როიმელიმე ნახატი ან იყიდებოდა, ან სადღაც იყო აღმოჩენილი ან ნაპოვნი, ან ვთქვათ, რომელიმე აუქციონზე გადიოდა, მათ შორის ერთ-ერთი მამაჩემი იყო, ყოველთვის ეკითხებოდნენ აზრს. ესეთი იყო თენგიზ მირზაშვილი, ასევე დიდი სპეციალისტი ფიროსმანის და ერთი-ორი ადამიანი კიდე, ვინც აი ამ იმდენად სანდოდ მიაჩნდა და მახსოვს მამაჩემმა დახატა მაშინ თვითონ, ეხლა ის ნახატი სადღაც კოლექციაშია, პირად კოლექციაში დახატა ფიროსმანის ჟირაფი ფილმისთვის. მეტრო ფილმში ჭირდებოდათ ეს ნახატი კედელზე და ისეთი ზუსტი ასლი გააკეთა, რომ შემდეგ ვიღაც ვისაც ეს ხელში ჩაუვარდა, ყიდდა ამას როგორც ნამდვილ ფიროსმანს და მამაჩემმა ყველაფერი იღონა, რომ პოტენციური მყიდველისთვის ეთქვა, რომ არა, ეს ჩემი ნახატი არ არის, ფიროსმანის არ მოგატყუონ. ეს იყო სადღაც მოსკოვში ხდებოდა, მახსოვს ეს დღე ჩემისგან, ეს ისტორია.
რაღაცა უბრალოდ ეხლა როცა ვკითხულობ ამ შეკითხვას მე დაგისვამთ, ეს ფრაზა აუცილებლად ნიკამ თვითონ ახსენა და მეც უნდა წავიკითხო მათთვის, ვისაც გონია, რომ ვახტანგი ფიქრობდა, რომ დაუშვათ სწავლა არ არის და არ უნდა მოვინდომოთ ამ თემას გავაგრძელებ, ეს ამოვიწერე სპეციალურად. ჩვენი ნაკლია, რომ ზარმაცები ვართ ქართველები, კიდევ ნაციონალიზმის ტკბილ ილუზიაში გავეხვევით ხოლმე, ასე გაბრუებულები ყველაფერს დავკარგავთ. შრომა საჭირო, შეიძლება რაღაც ვერ მოასწრო, მაგრამ უნდა გინდოდეს, რომ მოასწრო და რამდენად ვიცი ბოლო პერიოდამდე სულ მუშაობდა.
კი, ბოლო და დაახლოებით 4-5 დღის გამოკლებით სულ მუშაობდა. კი, სულ რამდენიმე სკულპტურა გააკეთა, რამდენიმე კანდაკება, რომელიც ჯერ არავის არ უნახია და რომელიც მის პერსონალურ გამოფენაზე, რომელიც გამართება მომავალ მაისს, წარდგება მაღურებლის წინაშე.
ეს ის რაც მე წავიკითხე ამოკრებილი, ბევრი რამ გავიცანი, ახლა რაც ამოკრებილი მაგრამ ის კიდევ უფრო მეტი რაღაც წავიკითხე. ახლა ისეთი რაღაცები მოგვიყავთ, რაც ჩვენ არ ვიცით. როგორ იყო ამ ყველაფრის მიღმა?
უი. როგორ მოგ
კაცრი იყო?
არა, სხვა ჩვენის არა არისო ეს ადამიანი მკაცრი мама, პრინციპული იყო უბრალოდ ძალიან და ყოველთვის გვასწავლიდა, რომ არ შეიძლება, ნუ ბავშვობიდან მახსოვს, არ შეიძლება კომუნისტებთან თანამშრომლობა. საქართველოს არის დაპყრობილი ქვეყანა. ჩვენ იდეაში უნდა ვიყოთ თავისუფალი და დამოუკიდებელი და კომპრომისები, მორალური კომპრომისები თუ ერთხელ გააკეთე, არ თავდება. ყოველთვის მე მოგიწევს ერთი კომპრომისიდან მეორე კომპრომისზე წასვლა. აი ეს მახსოვს ძალიან ნათლად, ეს ბევრჯერ სიტყვით არა, თვითონ ესე ცხოვრობდა. ის არ იყო არც პარტიის წევრი, არასოდეს არ იყო არანაირი გაერთიანების ნაწილი, არასოდეს არ მეუღია სახელმწიფოსგან არც მანქანა, არც სახელოსნო, არც საგზურები, როგორც ეს ხდებოდა. და მიუხედავად მისი ბევრი მეგობრის თხოვნისა, რომ ოდნავ მაინც რაღაცნაირად ჩამჯდარიყო ეთანამშრომლა მაშინდელ ხელისუფლებასთან და საერთოდ რეალობასთან, ყოველთვის ამაზე ვარს ამბობდა, რაღაცნაირად ახერხებდა. ნამდვილად ეს არ იყო დალხენილი ცხოვრება, გვიჭირდა აშკარად, მაგრამ ახერხებდა იმას, რომ თავის პრინციპების ერთგული დარჩენილიყო. არასოდეს მაგალითი არ მოუწია აი ამ მორალური აბიურაციის. ასე რომ ეს ერთ-ერთი ჩემთვის ყველაზე ძლიერი მაგალითია და გაკვეთილი მისგან.
რა გახსენდებათ, ანუ კიდე ცხოვრებისეულ რაზე ქონდათ ხოლმე სერიოზული კამათი?
კამათი ქონდა ყველაფერზე. კამათი ქონდა ნაციონალურ მოძრაობაზე.
მოწონდა?
დღევანდელ გვაკრიტიკებდა საშინლად და ბევრი, ძალიან ბევრი რაღაცა არ მოწონდა. Ну, ეხა ეცით რა არის უსინდისობა, რა ეხა?
ამ
ხუთას ოპოზიციაში მყოფ პარტიაზე მე დავიწყო ჩვენი პირადი საუბრების
გამოთან.
არა, ამბობდა რომ თქვენ კომუნიკაცია მიუხედავად იმისა, რომ შეგეძლოთ, მაინდამაინც თავი არ მოიკალეთ, ზედმეტად თავში დარწმუნებულები იყავით. და ბევრი რაღაცა კარგი ინიციატივა, აი, ნაჩქარეობით და უფიქრებლობით გააფუჭეთ. ასე ამბობდა მაგალითად ანაკლიის პორტზე. ამბობდა, რომ აი თქვენი ახირებული სიჩქარე არ ახირებული პრეზენტაცია ამისა, როგორც რაღაც ახალი ქალაქის იყო ფაქტორი, რამაც გააფუჭა ამ იდეის მიღება საზოგადოების მიმართ. სიამბლეში უნდა გეთქვათ, რომ ეს არის პორტი. მართლაც იდეა ეს იყო მთავარი, ეს იქნებოდა პორტი თავისი შემოგარენით, რომელსაც მერე ნელ-ნელა შეიძლება მიცემოდა ქალაქის სახელი. აი ესე დეტალებზე სულ კამათობდით, სულ. მაგალითად ძალიან უნდოდა რომ გადაეტანა გალაქის მერიას დავით აღმაშენებლის ძეგლი, რომელიც დიღომშია, დავით აღმაშენებლის მოედანზე, რომელიც არის დღეს აი ძალიან რესტავრირებული და ძალიან კარგად გამოიყურება. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს არ მომწონს, მე ეს მომწონს, ძალიან მომწონს.
მეც მომწონს.
და იმასთან შედარებით,
მოგადა მთელი აღმაშენებელი მომწონს და გულიმწყდება, რომ ბოლომდე არ
ჩავიდა. ხო, და ამბობდა, რომ ძეგლი წესით მან უნდა იყოს, ოღონდ პოსტამენტი შეუცვალოთ. ეს დაქანებული პოსტამენტი ამბობდა, რომ საშინელი უვიცობა, ამის გაკეთება არ შეიძლება. აი ესეთ ბევრი შენიშვნები ქონდა და სხვა შორის ბევრში ხარ ვფიქრობ, იყო მართალი ეს კაცი.
ხო, და მაგ მინდა და მეკითხა რაღაცა ამ ინტერვიუში ძალიან ბევრ ადგილას იყო გულის დაწყვეტა, რომ დავშეთ იგივე ფიროსმანთან დაკავშირებით არისო რაღაცა უფრო მეტის შესწავლილი იქ
მაგ. მან გამოუშვა ძალიან საინტერესო სხვა შორის გააკეთა ალბომი. დააკეთებდა ამ ალბომის ქართულ-ინგლისური ვერსია გამოვიდა, აპირებდა ქართულ, იაპონურ და ქართულ რუსული ვერსიის გაკეთებასაც, იმიტომ რომ ამბობდა ეს იქნება ჩვენი დივერსია რუსეთშიო. ეს არის 100 კვადრატი. ეს ძალიან საინტერესო ნაშრომია, როგორც ბევრმა ხელოვნებმა ცოდნემ შეამოწმა. ეს არის ფიროსმანის ნახატებიდან ამოღებული გადიდებული კვადრატები, 100 მათგანი, რომელიც ფიროსმანს სულ სხვანაირ ოსტატად წარმოუდგენს მნახველს, იმიტომ რომ გავრცელებული აზრი, რომ ფიროსმანი პრიმიტივისტია, ძალიან აღეზიანებდა. ვახოს ამბობდა, რომ ფიროსმანი არის უდიდესი ოსტატი, არ შეიძლება პრიმიტივისტს ჰქონდეს ასეთი ამოცანები, როგორიც ჰქონდა ფიროსმანს. ასე ბევრი დეტალია იქ, რომელშიც ხარ წავალ. ასეთი მხატვარი, პრიმიტივისტი ასეთ ნამუშევრებს ვერ ქმნის, ასეთი სიღრმის, ასეთი ტექნიკის მფლობელი ვერ არის. და სწორედ აი ამ სტერეოტიპის გაუქმებას მიუძღვნა, რომ ფიროსმანი პრიმიტივისტი იყო. აი ამის გაუქმებას, დამარცხებას ამ სტერეოტიპისა მიუძღვნა ეს ალბომი, რომელიც იყიდება სხვა შორის ჩვენ წიგნის მაღაზიებში. მას ქვია 100 კვადრატი. ის გამოუშვა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ და ამას წინათ მე თვითონაც ვიყიდე ერთი, იმიტომ რომ მქონდა სუდავარიგე.
ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა, ვერ ვასწრებ საუბარს იმასთან დაკავშირებით, დავუშვათ როგორ უყვარდა თუ არა მუსიკა, ჯაზის თქვენს.
უყვარდა ძალიან, გეტყვით ვინ უყვარდა და ბოლომდე უსმენდა, ეს იყო ბულატ ოკუჯავა. ჩვენი თანამემამულე, რომელიც რუსეთში ცხოვრობდა და ამბობდა, რომ ბულატ ოკუჯავამაც ძალიან დაასუსტა კომუნისტები და მისი შემოქმედება იყო ძალიან ძალიან არასაბჭოური. ძალიან უყვარდა ბულატი, როგორც მწერალიც, როგორც პოეტიც და როგორც საერთოდ მოვლენაც.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. ეს იყო გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ნიკოლოზ რურუა, რომ ჩვენ საუბრობდით ვახტანგ რურუაზე, ესე უფრო გამოვიდა.
კი ბატონო.
არჩეულებრივ ადამიანზე, რომელიც 19 მაისს გარდაიცვალა, სამწუხაროდ სახალხო მხატვარი და გამოფენა იგეგმება, როგორც ნიკამ თქვა, როდის?
ეს იქნება მომავალი წლის მაისში და სადაც საიცნობი წარმოაჩინოთ მისი ინტერესების მრავალფეროვნება და მრავალმხრივობა, მისი ბუნებრივია მეგობრებისა და ასე ვთქვათ, კოლეგების დახმარებით.
მე იმედი მაქვს ამ ინფორმაციას შევიტყობ და აუცილებლად გამოფენ კიდევ ერთხელ ჩვენ შევხვდებით ან ისეთ ადამიანს, რომელიც ორგანიზებას გაუკეთებს ამ ყველაფერს. მე ვემშვიდობებით ჩვენს მენელს, მომავალ 4 შაბათამდე ნახვამდის.
ნახვამდის.
ცნობილი ადამიანების უცნობი ცხოვრება. ოთხ შაბათს 6-დან 7-მდე